Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mempelajari bab belajar sholat, yang mana pada kesempatan ini telah memasuki bab yang ketujuh, yaitu membaca isti'adah dan juga basmalah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, kami nanti mengajak Anda semua untuk berinteraksi dengan Ustadz Abu Lozen terkait dengan materi yang akan beliau sampaikan. Untuk Anda pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 1880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segera kita mulai sesi materi kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz Abu Lozen, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sahbihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar Radio Roja di Jakarta, dan juga para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Dakwah di Biren Aceh, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar sholat yang kali ini memasuki bagian yang ketujuh, yaitu tentang membaca isti'adzah serta membaca basmalah. Membaca isti'adzah dan membaca basmalah. Dimana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang doa iftitah. Setelah seorang hamba bertakbiratul ihram, lalu dia membaca doa iftitah, maka yang akan dilakukan berikutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang diawali dengan isti'adzah serta basmalah. Oleh karena itu, sebelum kita membaca atau mengkaji bacaan Al-Quran di dalam sholat, yang terutama adalah surat Al-Fatihah, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang isti'adzah dan juga basmalah. Perlu diketahui bahwasannya sebelum seorang hamba membaca Al-Quran, disyariatkan baginya untuk beristi'adzah. Untuk beristi'adzah, atau istilah lainnya berta'awud, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Kata Allah, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya engkau akan membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah. Seandainya engkau akan membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah bagi kita semua. Kalau kita akan membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kita beristiazah terlebih dahulu. Para ulama berbeda pendapat. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Apakah hukum istiazah itu wajib atau tidak? Mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Ketika akan sholat, ketika akan membaca Al-Fatihah di dalam sholat, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Mayoritas ulama mereka berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Nah, tetapi tentunya tidak seyogianya kita mengabaikan atau melupakan atau kurang memperhatikan yang namanya istiadah ini, karena istiadah adalah merupakan ibadah yang seyogianya tidak ditinggalkan, apalagi bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Redaksinya di dalam beberapa hadis disebutkan ada yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Ini salah satu redaksi hadisnya dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terusir, yang terkutuk dari rahmat Allah Azza wa Jal. Min hamzihi, dari was-wasnya. Wa nafkhihi, dari kesombongannya. Wa nafthihi, dan dari sihirnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini diantara redaksinya. Jadi kita berta'awud kepada Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Hamz adalah waswas, ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh banyak ulama bahwa hamz itu adalah waswas. Waswas yang ditimbulkan oleh syaitan, di mana seorang hamba sering terjangkiti penyakit tersebut ketika dia bersuci misalnya, ya. Ketika dia berwudu, dia seringkali bolak-balik merasa batal wudunya, sehingga baru jalan sedikit kayaknya batal, akhirnya wudu lagi. Sehingga sampai berkali-kali setiap akan sholat berwudu sampai 5, 6, 7 kali. Ada juga was-was yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu ketika dia itu akan menjalankan ibadah sholat. Ketika dia akan menjalankan ibadah sholat, memulai takbir dengan sekian kali takbir, merasa bahwa takbir yang pertama belum sah, akhirnya dia takbir yang kedua dan berikutnya, kadang-kadang sampai 10 kali, bahkan kadang-kadang sampai masbuk gara-gara takbiratul ihram, dan begitu seterusnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Kemudian juga di antara yang kita mohon perlindungan kepada Allah wa nafkhi, dan dari kesombongannya. Jangan sampai kita terjangkiti penyakit-penyakit sombong yang dihembuskan oleh syaitan. Dari situlah kemudian kita berusaha untuk senantiasa menjaga ketawaduan kita, rendah diri kita, sehingga kita tidak dimasuki oleh godaan-godaan setan yang berusaha untuk menumbuhkan kesombongan di dalam hati kita. Dengan apa yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita miliki, bahkan dengan ilmu yang kita miliki sekalipun. Kemudian wa nafthihi, dan dari sihirnya. Jadi ada kolaborasi antara syaitan dengan dukun, antara syaitan dengan tukang sihir, untuk menebarkan sihir mereka kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari sihir-sihir mereka. Jadi ini redaksi yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ini adalah redaksi yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah
dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Berikutnya, redaksi yang kedua adalah dengan mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya. Ini redaksi yang kedua. Tambahannya cuma a'udzu billahi as-sami'il 'alim. Ada ketambahan di situ, aku berlindung kepada Allah as-sami'il 'alim, yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, di mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar. Dimanapun kita beristiadah kepada Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Entah kita berada di dalam sebuah gua yang gelap gulita, atau kita berada di sebuah hutan yang mencekam, atau kita berada di dasar lautan sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim, maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui setiap gerak dari kita, setiap kejujuran kita dalam beristiadah. Apakah kita betul-betul jujur manakala kita beristiadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang berdusta di dalam isti'adah kita? Lisan kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan tetapi hati kita tergantung bukan kepada Allah, akan tetapi hati kita tergantung kepada selain Allah azza wa jalla, kepada benda-benda mati, kepada makhluk-makhluk hidup yang sudah mati. Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Maka di situ kita mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga ada sebagian ulama mengatakan boleh juga mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu tanpa tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi seperti yang tadi saya bawakan. Menurut mereka berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah, seandainya engkau akan membaca Al-Quran maka beristiadahlah kepada Allah. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah secara global, sehingga manakala seorang mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka sejatinya dia telah memenuhi kriteria yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pembahasan tentang ta'awud ini. Manakala kita akan membaca surat Al-Fatihah di awal sholat, tentunya kita akan berta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah ta'awud itu harus dibaca? Apakah ta'awud itu harus dibaca di setiap rokaat atau tidak demikian? Ataukah cukup di rakaat yang pertama saja? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ta'awud itu cukup di rakaat pertama saja. Ada yang mengatakan tidak, ta'awud itu harus dibaca di setiap rakaatnya. Pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya ta'awud itu cukup dibaca di rakaat pertama saja, itu adalah merupakan pendapat mayoritas ulama. Merupakan pendapat jumhur al-ulama, mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwasannya membaca isti'adzah itu cukup di rakaat yang pertama saja. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm dan yang semisalnya berpendapat bahwasannya ta'awud ini harus dibaca di setiap rakaat. Ta'awud ini harus dibaca di setiap rakaat berdasarkan keumuman Allah, keumuman firman Allah yang tadi saya bacakan tadi, surat An-Nahl ayat 96, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Kalau engkau akan membaca Al-Qur'an maka berta'awudlah kepada Allah. Bukankah di setiap rakaat kita membaca Al-Qur'an? Nah, kata pendapat yang kedua ini, Setiap rakaat itu bacaannya beda-beda. Karena jeda, karena jedanya ya, pemisahnya itu panjang. Jadi misalnya kita baca bacaan di rakaat pertama, kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca suratan. Setelah itu kan ada jeda sampai ke rakaat kedua, bacaan berikutnya. Jeda tersebut ya, jeda tersebut adalah ruku, kemudian bacaan-bacaannya, iktidal, sujud, bacaan-bacaannya. Kemudian di situ ada duduk di antara dua sujud, berikut bacaan-bacaannya. Lalu kemudian kita baru bangkit, baca lagi. Jadi ada jeda ya, ada jeda yang cukup panjang antara satu Fatihah dengan Fatihah yang lainnya. Fatihah di rakaat pertama dengan Fatihah di rakaat kedua. Karena adanya jeda yang panjang itu, maka di rakaat kedua pun kita akan diperintahkan untuk membaca ta'awudz lagi. Ya. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa ta'awudz itu perlu dibaca di setiap rakaat. Adapun menurut mereka yang mengatakan bahwasanya ta'awudz itu cukup dibaca di rakaat pertama saja, kata mereka bacaan dalam sholat itu satu. Bacaan dalam sholat itu satu. Sehingga kita cukup membaca Al-Fatihah di rakaat yang cukup membaca isti'adzah di rakaat yang pertama saja. Dan mereka berargumen dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di situ kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi ar-raq'ati ats-tsaniyati iftataha al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang melihat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kata beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi ar-raq'ati ats-tsaniyah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit ke rakaat yang kedua, setelah selesai rakaat pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit ke rakaat yang kedua, iftatahal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin, beliau mengawali membuka bacaan qira'ahnya, mengawali qira'ahnya, bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Walam yaskut, dan beliau tidak diam. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa beliau masuk rakaat kedua mengawalinya dengan surat, langsung membaca alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Di situ tidak disebutkan bahwa beliau berta'awudz. Ini di rakaat yang kedua. Ini dalil dari pendapat mayoritas ulama. Terus bagaimana Ustaz? Kita ta'awudznya di setiap rakaat atau cukup di rakaat yang pertama saja? Ini pendapat, dua pendapat ini sama-sama kuat ya. Dua pendapat ini sama-sama kuat dan argumennya juga sama-sama memiliki sisi sudut pandang yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau saya pribadi saat ini agak cenderung kepada pendapat yang mengatakan membaca ta'awudz di setiap rakaat. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan, tentunya ini sedang berbicara, menurut sebagian ulama itu sedang berbicara tentang sesuatu yang dikeraskan ya. Sesuatu yang dikeraskan. Jadi Nabi SAW memulai bacaannya, makanya disini dikatakan qira'ahnya, bacaannya di rakaat yang kedua dengan alhamdulillah rabbil alamin, maksudnya yang terdengar. Adapun ta'awudz itu berdasarkan ijma' para ulama itu bacaannya lirih ya, bacaannya lirih, enggak dikeraskan. Berarti wallahu ta'ala a'la wa a'lam, menurut pendapat yang kedua, tetap Nabi SAW membaca ta'awudz, hanya saja tidak dikeraskan. Yang dikeraskan di rakaat yang kedua adalah langsung membaca alhamdulillah rabbil alamin. Namun demikian, tentu kita tetap menghormati ya, kita tetap menghormati saudara-saudara kita yang membaca ta'awudz di setiap rakaatnya, apalagi memang itu pendapat yang cukup kuat juga, dan seyogianya kita bisa saling menghormati dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, yang masing-masing memiliki dalil permasalahan ijtihadiyah, yang masing-masing memiliki dalil dan memiliki argumen. Ya, kita memakai pendapat yang mengatakan di setiap rakaat harus membaca istiadah, akan tetapi kita juga tetap menghormati mereka yang beristiadah hanya di awal rakaat saja, apalagi mayoritas ulama berpendapat bahwa ta'awudz atau istiadah itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Di sini kita sedang mengikrarkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang kebutuhan kita terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang hamba sangatlah lemah dan dia membutuhkan perlindungan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla di dalam setiap kondisinya, termasuk ketika menghadapi musuh bebuyutannya yaitu syaitan. Walaupun sebenarnya syaitan itu juga lemah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi sejatinya setan itu lemah. Akan tetapi, walaupun setan itu lemah, kita tetap dituntut untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita pun juga lemah. Karena kita manusia juga lemah. Kata Allah dalam firman-Nya yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Sehingga di sini ada dua makhluk lemah yang akan bertarung. Manusia sebagai makhluk yang lemah dan syaitan juga makhluk yang lemah. Ah, seandainya ada pertandingan, pertarungan, peperangan antara dua makhluk yang lemah, siapakah gerangan yang akan memenangi pertarungan tersebut? Yang akan memenangi pertarungan tersebut adalah mereka yang memohon pertolongan dan perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat, Al-Qawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita disyariatkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan musuh yang satu ini. Syaitan memiliki beberapa kelebihan dalam tanda kutip yang itu tidak dimiliki oleh Bani Adam. Di antaranya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya syaitan bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat dia. Dalam arti syaitan itu bebas untuk melihat kita, sedangkan kita tidak begitu mudah untuk melihat syaitan. Tidak gampang kita melihat syaitan. Bahkan sebagai ulama mengatakan tidak mungkin kita bisa melihat syaitan seandainya syaitan itu dalam bentuk atau wujud aslinya. Ini kan musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya. Beda dengan rampok. Ya. Beda dengan rampok. Rampok kelihatan. Ya. Peperangan dengan musuh-musuh, kelihatan musuhnya. Dia lari kemana, kelihatan. Dia menyabetkan pedang, kelihatan. Ini syaitan enggak kelihatan. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi ya, atau maksud dari istiadah. Kemudian istiadah juga membantu kita untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Seringkali kita, saya dan Anda, ketika sholat itu pikiran kita melanglang buana kemana-mana. Betul memang tubuhnya, fisiknya ada di masjid. Tapi otaknya kadang-kadang terbang kemana-mana. Ada yang terbang ke pasar otaknya. Ada yang pikirannya ke rumah. Ada yang pikirannya ke sekolahan. Ada yang pikirannya ke televisi. Ada yang pikirannya ke pekerjaan. Ini sesuatu yang harus kita perbaiki. Karena menurut pendapat yang cukup kuat dari pendapat para ulama, bahwa khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib. Berarti kita telah meninggalkan sebuah kewajiban di dalam sholat kita. Siapa yang membuat kita seperti itu? Syaitan. Ya. yang membuat kita seperti itu syaitan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu dhurat hatta la yasma' at-ta'dhin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Dia ingin supaya tidak mendengar suara azan. Jadi dia sengaja lari dan juga sengaja mengeluarkan kentutnya supaya dia tidak mendengar suara azan. Fa idza qala an-nida'u aqbala hatta idza thawwaba bis-salati adbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya azan telah selesai maka dia datang kembali untuk menggoda sampai dikumandangnya iqamat. Manakala iqamah dikumandangkan, dia pergi. Hatta idza qada at-taswib aqbala hatta yakhthura baina al-mar'i wa nafsihi. Seandainya qomat selesai maka dia datang lagi untuk menggoda Bani Adam. Untuk apa? Dia dibikin mengingat hal-hal yang sebelumnya tidak dia ingat. Terlintas di dalam benaknya hal-hal yang sebelumnya tidak terlintas. Kata syaitan, "Udzkur kadza, udzkur kadza hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kam shalla." Syaitan akan berusaha mengingatkan dia. Ingatlah ini, ingatlah itu. Sampai dia tidak tahu lagi sudah berapa rakaat dia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini saya yakin banyak menimpa kita. Sholat duhur ini udah rakaat berapa ya? Karena posisi kita jadi makmum, kan nyaman saja. Ikut aja imamnya. Tapi kalau posisi Anda sebagai imam, Anda lupa rakaat keberapa, bingung. Ya. Akhirnya kemudian diingatkan sama makmum yang ada di belakangnya. Kadang-kadang kita terlena dengan posisi sebagai makmum. Makmum itu kan cuma ngikut aja apa yang ada di hadapannya. Jadi gak peduli ini rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat keempat, gak peduli. Dan itu banyak terjadi. Dan inilah salah satu dari godaan syaitan. Sering orang lupa naruh kacamata, ingatnya kapan? Ketika sholat. Sering orang bingung nyari kunci, ingatnya ketika sholat. Syaitan yang mengingatkan dia. Ya. Maka disinilah kemudian kita disunnahkan, disyariatkan untuk membaca ta'awudz sebelum kita memulai bacaan sholat kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari godaan syaitan. Supaya kita terhindar dari godaan syaitan. Bahkan ta'awudz ini juga disyariatkan oleh Nabi SAW bukan hanya di awal bacaan. Di tengah-tengah sholat pun kalau itu datang setan. Dan setan itu namanya setan khinzib atau khinzab. Ya. Dan itu pernah dialami oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Yang beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan ketika sholat, kenapa saya pikirannya ngelantur kemana-mana pikirannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Dzaka khinzib au khinzab." Itu setan namanya khinzib. Kalau kamu lagi digoda seperti itu, maka meludah dalam tanda kutip, ya, maksudnya adalah mengeluarkan udara dari mulut dengan sedikit air ludah, ya, air sedikit saja, ke sebelah kiri bawah 3 kali sambil bertawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tawud di sini kan kita tetap bertawud kepada Allah sekalipun di tengah-tengah sholat karena kita sedang diganggu oleh syaitan. Jadi ini rahasianya yang pertama, kenapa kok kita disyariatkan untuk berta'awudz, yaitu untuk mengusir syaitan supaya kita bisa khusyuk di dalam membaca Al-Quran dan khusyuk di dalam sholat kita. Berikutnya di antara rahasianya adalah kita berusaha untuk membersihkan lisan kita, ya. Karena kita akan membaca Al-Quran, kalam Allah yang mulia. Ini adalah kalam yang istimewa yang akan lewat dari mulut kita. Dan kita tahu bahwasannya mulut kita ini sering kita kotori dengan ucapan-ucapan yang tidak selaras dengan ajaran agama. Entah itu berdusta, entah itu menggunjing orang lain, entah itu menghina orang lain, ya. Entah itu ngobrolin sesuatu yang tidak etis untuk diobrolkan, berbicara tentang wanita yang bukan mahramnya, ya. Ini adalah kotoran-kotoran yang ada dalam mulut kita dan ini perlu kita bersihkan karena akan lewat Al-Quran di situ. Jadi kita harus persiapkan mulut ini supaya kita bersih. Makanya kan salah satu yang disunahkan sebelum orang baca Al-Quran, disunahkan untuk bersiwak. Disunahkan untuk bersiwak. Supaya apa? Mulutnya bersih. Nah, kita menghendaki kebersihan itu bukan hanya kebersihan fisik mulutnya, tapi juga kebersihan maknawi yang ada di dalam mulut kita. Ada sebagian orang mulutnya bersih sekali secara lahiriah, tapi kotor secara maknawi. Memang mulutnya itu bau harum karena dia selalu pakai mouthwash setiap hari, bahkan setiap saat. Akan tetapi lisannya kotor karena dia suka memfitnah orang lain. Maka di sini kita berusaha untuk membersihkan mulut kita. Kita berusaha untuk membersihkan mulut kita supaya kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Al-Quran yang akan lewat di situ melewati tempat yang bersih, melewati tempat yang suci. Sehingga diharapkan seandainya dia lewat dari tempat yang suci, diharapkan kalimat tersebut akan membekas di dalam hati kita. Jangan sampai kalimat tersebut cuma lewat di lisan, kalaupun masuk cuma sampai di kerongkongan saja, enggak sampai masuk ke dalam hati. Orang-orang yang membaca Al-Quran cuma di lisannya saja, kalaupun masuk cuma sampai di kerongkongan, itu adalah salah satu tipe sebuah kelompok yang sudah divonis oleh Nabi SAW sebagai kelompok yang menyimpang, yang biasa dikenal dengan golongan khawarij, yang Allah atau Rasul SAW sabdakan di dalam sebuah hadis yang sahih, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka, orang-orang khawarij, adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an enggak lewat dari kerongkongannya. Enggak lewat dari kerongkongannya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah bacaannya itu enggak masuk ke dalam hati. Pol, ya, maksimal sampai ke sini saja. Bahkan kadang-kadang cuma di lisan saja. Enggak sampai masuk ke dalam hati. Sebab apa yang dia baca itu tidak berpengaruh kepada perilaku kesehariannya. Dikhawatirkan salah satu penyebabnya adalah karena lisan kita ini enggak dibersihin dulu. Sehingga campur aduk di situ, na'udzubillah min dzalik. Koktail, ya. Campur aduk di situ. Dusta ya di situ, baca Quran ya di situ, zikir ya di situ, ngunjing ya di situ, na'udzubillah min dzalik. Entah kalau misalnya kotoran itu kotoran seperti apa namanya? Seperti menggunjing, dusta, kemudian seperti memfitnah, menghina, kalau andaikan dosa-dosa itu ada wujudnya di mulut, ya. Misalnya, sekali menggunjing, tumbuh sariawan misalnya. Enggak tahu itu, dalam sehari kita berapa sariawan itu yang ada di dalam mulut kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini, di antara rahasia. Kenapa kita, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok kita disyariatkan untuk bertawudz, adalah untuk membersihkan mulut kita. mensucikan mulut kita sebagai bentuk persiapan bahwa kita akan membaca kalam ilahi, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang suci kandungannya, suci kalimatnya, suci hukum-hukumnya, yang dengan harapannya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut, saat mulut kita sudah bersih, kita berharap semoga apa yang kita baca itu bisa mewarnai kepribadian kita di dalam keseharian kita. Ini pembahasan tentang istiadah. Karena kata pesan waktu, maka kita undur insya Allah pembahasan tentang basmalah pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya ulang bahwasannya istiadah itu disyariatkan sebelum seorang membaca bacaan Al-Quran di dalam sholatnya. Bahwa para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah isti'adzah itu diucapkan di setiap rakaat di dalam sholat atau cukup di rakaat yang pertama saja. Ini juga terjadi perbedaan pendapat yang para ulama, masing-masing dalilnya cukup kuat. Kami pribadi memilih atau cenderung saat ini kepada pendapat yang mengatakan setiap rakaat membaca isti'adzah. Anda kalau berbeda pendapat dengan kami dan membaca isti'adzah hanya di rakaat pertama pun, insya Allah itu memiliki argumen yang cukup kuat. Redaksinya isti'adzah, ada yang redaksinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ada yang redaksinya a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan boleh mengucapkan sekedar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian rahasia kenapa kita disyariatkan untuk beristiadah, antara lain rahasianya sebagai menjelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah agar kita menghindarkan diri dari godaan syaitan sehingga kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Kemudian rahasia yang lainnya adalah untuk membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran maknawi berupa dosa-dosa yang sering dilakukan oleh lisan kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke ruang dengan kami. Silakan.
Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dawah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UV TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama sesi materi kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana membahas bab tentang doa isti'adah. Untuk basmalah diundur Ustaz ya?
Insya Allah.
Baik. Berikutnya akan kita masuki sesi tanya-jawab, dan kami harapkan pertanyaan yang masuk bersesuaian dengan tema materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abul Husain pada kesempatan hari ini. Kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk dari Bapak Sabarudin yang ada di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya kalau saya mengutamakan wirid dengan meninggalkan sholat isya berjamaah, tetapi setelah selesai wirid saya melaksanakan sholat isya di rumah? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustadz.
Mengutamakan wirid dengan meninggalkan sholat berjamaah. Ini Bapak siapa tadi?
Bapak Sabarudin di Pematang Siantar.
Sabarudin di Pematang Siantar. Bapak Sabarudin yang kami hormati dan juga semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah di dalam ajaran agama kita itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat kadar perintahnya. Ada ibadah yang hukumnya wajib, ada ibadah yang hukumnya sunnah. Yang wajib, sholat, contohnya sholat lima waktu, ya, Kemudian yang sunnah, contohnya sholat duha, kemudian sholat tahajud, ya, dan yang semisalnya. Puasa pun sama. Yang wajib ada puasa Ramadan, ada puasa qadha Ramadan, ada puasa nazar, ya. Puasa yang sunnah contohnya seperti puasa Senin Kemis, puasa hari Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan yang semisalnya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara ibadah yang wajib dan yang sunnah, antara ibadah yang wajib dan yang sunnah, mana yang harus diprioritaskan oleh seorang hamba? Kalau kita menilik dalil-dalil yang ada, kita akan temukan bahwa ternyata ibadah yang hukumnya wajib itu diperintahkan oleh agama kita untuk menjadi prioritas utama. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayh." Yang artinya, tidak ada amalan yang digunakan oleh seorang hamba untuk bertaqarrub kepadaku, kepada Allah, yang lebih aku cintai, kata Allah. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang aku wajibkan atas hambaku. Jadi, hadis ini menjelaskan secara gamblang kepada kita bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Setelah seorang hamba menjalankan yang wajib-wajib ini dengan baik, maka dia perlu untuk melengkapi yang wajib-wajib itu dengan yang sunnah-sunnah. Karena sunnah ini fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah-ibadah yang hukumnya wajib yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memeriksa amalan-amalan yang wajib seorang hamba. Setelah selesai, kemudian Allah berfirman, apakah dia punya amalan-amalan yang sunnah untuk melengkapi amalan-amalan yang wajib? Maka dilihatlah, kalau ada yang sunnah, maka digunakan untuk menyempurnakan yang wajib-wajib. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasannya yang harus diprioritaskan adalah amalan yang hukumnya sunnah. Amalan yang hukumnya wajib. Ini kaidah. Sekarang kita akan terapkan kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak yang kami hormati. Antara sholat berjamaah buat kaum pria di masjid dengan wirid, mana yang lebih wajib di dalam agama kita? Sholat berjamaah di masjid buat kaum pria, menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama, hukumnya adalah wajib. Ya. Sehingga manakala itu ditinggalkan tanpa ada alasan syar'i yang bisa diterima, maka itu termasuk perbuatan dosa. Alasan syar'i itu apa? Alasan syar'i sakit, ya, atau hujan, ya, atau sedang bepergian safar. Itulah alasan-alasan syar'i. Adapun sekedar Anda wirid, ya, sekedar Anda wirid, yang itu maksimal hukumnya adalah sunnah. Maksimal hukumnya adalah sunnah. Itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah hukumnya lebih wajib dibandingkan wirid. Atau hukumnya wajib sedangkan wirid hukumnya sunnah. Maka dari sini semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua pemahaman yang baik terhadap ajaran agama kita. Inti jawabannya bahwa apa yang Anda lakukan kurang pas sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa lebih baik Anda sholat berjamaah terlebih dahulu, kemudian setelah itu Anda bisa untuk berwirid, berzikir, tentunya yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam.
Nah, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Demikian Bapak Sabarudin yang ada di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Semoga jawaban yang diberikan oleh Ustaz bisa memberikan penjelasan untuk Anda. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan datang dari Umu Yusuf yang ada di Purbalingga. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fikum. Seringkali anak kehilangan kekhusyuan di dalam sholat, padahal alhamdulillah setiap kali sholat anak selalu membaca doa perlindungan setelah doa istiftah seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Kenapa hal seperti ini masih bisa terjadi Ustaz? Syukran atas jawabannya.
Kalau misalnya Anda Umu Yusuf di Purbalingga yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kalau Anda tidak digoda setan di dalam sholat Anda, Anda bukan manusia. Ya. Anda malaikat. Ya. Sedangkan orang-orang yang saleh, para sahabat Nabi SAW, itu saja tergoda dalam sholatnya. Saya sampaikan ini bukan dalam rangka mengatakan bahwa ya sudah kalau kayak gitu kita larut saja, enggak. Cuman saya katakan ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa saat kita sudah berusaha, bukan berarti kemudian selalu hasilnya itu seperti yang kita harapkan. Dan jangan sampai kemudian kita tinggalkan usaha tersebut. Justru ketika kita tetap mengalami godaan itu, kita berusaha untuk introspeksi diri. Oh, kemungkinan isti'adah saya itu baru di lisan. Kan mungkin kan seperti itu. Dan banyak di antara kita seperti itu. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu seperti mesin. Otomatis. Ya. Bukan kalimat yang dibaca sambil diresapi maknanya. Itulah kejadiannya, itulah kenyataannya, realitanya seperti itu. Ah, kalau misalnya ungkapan itu sekedar otomatis saja, ya, tidak diiringi dengan penghayatan, peresapan maknanya, bagaimana mungkin akan ngefek untuk mengusir godaan setan? Maka yang benar adalah kita koreksi ta'awud kita. Isti'adah kita koreksi. Apakah kita betul-betul sudah beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah dari lubuk hati kita yang terdalam atau belum? Ya. Kemudian seandainya kita sudah mengucapkan seperti itu secara maksimal, dan kita betul-betul merasa, menghadirkan perasaan bahwa saya ini hamba yang lemah, gak mungkin saya ini bisa menghadapi godaan syaitan kecuali dengan pertolongan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qawi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha menghadirkan perasaan tersebut. Seandainya kita sudah maksimal seperti itu, kok kemudian di tengah-tengah sholat masih ada gangguan lagi? Maka praktekkan sabda Nabi SAW yang tadi sudah saya bawakan, yaitu kita berusaha untuk beristi'adah, meludah dalam tanda kutip sedikit sebelah kiri 3 kali sambil berta'awud kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah membantu kita untuk menghindari godaan syaitan. Nah,
demikian Umu Yusuf pertanyaan jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya datang dari Abu Aisyah yang ada di Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Kadang di dalam satu buku ada doa iftitah yang dimulai dengan Allahumma bait baini dan seterusnya. Kadang bagian akhirnya berbeda. Ada yang bil salji wal ma'i wal barot, ada yang bil ma'i wal salji wal barot. Mana yang sahih Ustaz? Silakan.
Ini perlu dicek kembali ya di dalam riwayat-riwayat hadisnya. apakah memang ada urutan yang berbeda di dalam riwayat-riwayat tersebut. Jadi apakah memang ada riwayat menyebutkan bil ma'i wa thalji wal barad, apakah ada yang menyebutkan bil thalji wal ma'i wal barad dan seterusnya. Ini perlu dicek terlebih dahulu dalam riwayat tersebut. Kalau memang ternyata riwayatnya ada dua-duanya, maka dari sama-sama sahih, maka tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya salah satu riwayatnya sahih dan yang satunya enggak ada riwayatnya, maka ini perlu dipakai apa yang ada dalam riwayatnya saja. Dan ini saya belum bisa untuk menjawab kali ini karena perlu dicek terlebih dahulu di riwayat-riwayat hadis yang ada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Baik. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Sigit yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz.
Salam.
Bagaimana hukumnya jika membaca surat Al-Fatihah dua kali dalam satu rakaat dikarenakan diulang lagi karena bacaan yang pertama merasa kurang khusyuk, Ustaz? Silakan. Jadi kurang khusyuk.
Ini kalau misalnya sholatnya ini sholat berjamaah, apalagi sholatnya sholat jahriyah atau imamnya ini membaca dengan suara yang keras seperti di dalam sholat maghrib rakaat pertama dan kedua, sholat isya rakaat pertama dan kedua, kemudian sholat sholat subuh dan juga sholat jumat, maka dalam hal ini waktu kita sebagai makmum itu sangat terbatas untuk membaca surat Al-Fatihah. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa makmum tetap membaca surat Al-Fatihah, maka dalam kondisi seperti ini cukup satu kali saja. Akan tetapi seandainya Anda sedang sholat sendirian, ya, Anda sedang sholat sendirian, kemudian Anda merasa ingin menghayati surat Al-Fatihah, kami berharap semoga tidak mengapa. Ya, kami berharap semoga tidak mengapa agar kita bisa menghadirkan kekhusyukan di dalam sholat kita. Seandainya ada pendengar atau pembaca atau pemirsa yang memiliki argumen yang lainnya, mohon bisa disampaikan kepada kami. Semoga kita bisa saling nasihat-menasihati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Nah. Baik, demikian Saudara Sigit yang ada di Purwokerto. Pertanyaan selanjutnya datang dari Umu Ibrahim yang ada di Jakarta. Bismillah Ustadz, mohon dijelaskan sekali lagi mengenai kelanjutan doa ta'abud, yakni min hamzihi wa nafkhihi. Perlu dibaca atau tidak di awal rakaat sholat? Silakan. Yeah.
Afdolnya ta'awud itu seperti yang tadi dibawakan di riwayat yang pertama dan yang kedua. Afdolnya seperti itu. Jadi kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Afdolnya kita membaca seperti itu. Atau membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu afdalnya seperti itu. Tapi seandainya ada seorang yang cuma membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim saja sampai di sini, insyaallah tidak mengapa. Kenapa saya katakan afdalnya seperti itu? Karena para ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan bahwa perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah, seandainya engkau akan membaca Al-Quran, beristiadalah kepada Allah. Perintah Allah yang tadi saya bacakan, yang berbunyi beristiadalah kepada Allah. Beristiadalah kepada Allah. Redaksi istiadah ini dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam riwayat-riwayat hadis. Yaitu redaksinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Maka saya katakan lebih afdal karena kita mengikuti redaksi yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai penafsiran dari ayat Al-Qur'an. Maka lebih afdalnya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang memakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim saja titik, maka sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa itu boleh insyaallah. Karena berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi saya bawakan dalam surat An-Nahl ayat 98. Semoga bermanfaat.
Ya, demikian Umi Ibrahim jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga bisa bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Priyono yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bolehkah kita membatalkan sholat ketika mungkin di sebelah kita ada orang yang pingsan atau ada bahaya yang menimpa kita, Ustaz? Silakan.
Boleh, ya. Kalau ada orang yang pingsan seperti itu, maka ini adalah sebuah keadaan darurat, ya. Sebuah keadaan darurat yang harus segera kita tolong. Atau ada bahaya misalnya, ya, ada bahaya. Misalnya ada ular masuk dan ularnya itu gak bisa sekedar dibunuh kemudian kita melanjutkan sholat. Karena kalau kayak ular ya misalnya ya, itu belum tentu kita bisa membunuhnya dalam keadaan kita sholat. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, ketika Nabi SAW sedang sholat, beliau disengat kalajengking. Maka saat itu Nabi SAW membunuh, ya membunuh kalajengking itu dengan dipukul dengan sandal beliau sampai mati, kemudian beliau melanjutkan sholatnya. Nah sekarang kalau misalnya kayak ular atau misalnya hewan buas, misalnya orang yang sholat di hutan misalnya, tahu-tahu lewat ada harimau, kan nggak mungkin. Nah, dia bunuh harimau itu dalam keadaan dia sholat, atau bahkan mungkin dia lebih baik lari dia. Nah kalau seperti itu nggak apa-apa, ya membatalkan sholat dalam keadaan darurat. Kalau tidak darurat nggak boleh. Dan kalau tidak darurat maka tidak boleh. Tapi dalam keadaan darurat seperti ada orang pingsan, ini orang pingsan harus segera ditangani. Kalau ditangani, kalau tidak ditangani nanti berbahaya. Misalnya mungkin akan berlanjut kepada wafatnya dia, naudzubillah min dzalik, kan mungkin saja. Kecuali kalau misalnya dia orang sudah biasa pingsan, ada sebagian orang biasa pingsan, ya sekedar pingsan biasa. Setelah itu nanti bentar lagi dia siuman. Kalau seperti itu mungkin nggak terlalu darurat ya kondisinya. Tapi kalau dia nggak pernah pingsan atau pingsan, apalagi kemudian orangnya sudah nafasnya terengah-engah mungkin seperti orang sekarat, itu harus segera dibantu. Boleh, nggak apa-apa itu membatalkan sholat untuk kondisi-kondisi darurat seperti itu. Wallahu a'lam.
Ya. Sedikit menanggapi masalah membatalkan sholat ini, Ustaz. Bagaimana dengan sekiranya jika ada ibu-ibu yang mungkin sholat di rumah kemudian ada tamu itu, Ustaz, ini tuntunannya gimana, Ustaz? Apa harus dibatalkan atau bagaimana, Ustaz?
Saya pikir itu tidak harus untuk dibatalkan ya. Tidak harus untuk dibatalkan. Kalau ingin memberikan isyarat, bisa mengeraskan takbirnya. Bisa mengeraskan takbirnya, memberikan isyarat bahwasanya dia ini sedang sholat, ya. Memberikan isyarat bahwasanya dia sedang sholat. Kalau dikhawatirkan nanti tamunya akan pulang misalnya, ya. Atau juga bisa meringkaskan, menyegerakan sholatnya, tentunya tetap dengan keadaan tumakninah, ya, tetap dengan keadaan tumakninah, hanya saja disegerakan sholatnya supaya bisa melihat siapa tamunya. Wallah.
Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Baik, pertanyaan terakhir datang dari Bapak Rizal yang ada di Singkawang. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, setelah salam di salat fardu, kita diperintahkan untuk mengucapkan lafaz astaghfirullah sebanyak 3 kali. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada lafaz setelah salam di salat sunnah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan.
Wallahu a'lam bissawab. Setahu saya istighfar itu tadi adalah disyariatkan setelah sholat fardu. Ya, wirid-wirid tadi itu adalah disyariatkan setelah sholat fardu. Itu yang saya ketahui. Seandainya ada di antara para pemirsa atau para pendengar yang memiliki pengetahuan yang lain, mohon bisa disampaikan kepada kami sehingga kita bisa saling nasihat-menasihati di dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar radio Insani di Purbalingga, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Birin Aceh, pemirsa UFI TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan dari Bapak Rizal tadi mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Anda semua, segenap pendengar dan juga pemirsa, atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian pada kesempatan hari ini. Dan kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak pertanyaan yang tidak dapat kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu. Demikian pendengar dan juga pemirsa, kami mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.